aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 6 noiembrie în calendar. La microfon Liliana Barbăruș și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, o zi de o frumusețe tomnatică rară ne așteaptă astăzi, tradus în cifre de termometru. Farmecul acestei zile, ca și a următoarelor din această săptămână, arată 13 grade în nord, 14 în zona de centru și 15 în localitățile de sud. Vorbim în această dimineață despre eficiența luptei cu corupția. Mai atent ne uităm pe motivele și consecințele statului pe loc a două agenții foarte importante în această luptă, Autoritatea Națională de Integritate, pe scurt ANI, și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, pe scurt ARBI. Invitatul nostru vine din zona analizei politice. Vorbim cu Igor Munteanu, directorul IDIS Viitorul, fost ambasador în Statele Unite ale Americii. Apoi, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, o rubrică ce se concentrează astăzi pe problema separării sau mai exact a neseparării deșeurilor în Chișinău și tot în partea a doua ediției, un jurnal de corespondent de Dan Alexe de la Bruxelles, care măsoară proporțiile și formele pe care le-a luat ofensiva informațională rusă în Occident. Însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! O nouă tentativă de relaxare a legislației anticorupție cauzează noi proteste în România. Masacrul de duminică într-o biserică din Texas redeschide dezbaterea despre controlul armelor în Statele Unite. Președintele american cere Japoniei o relație comercială corectă și deschisă. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Câteva zeci de mii de oameni au protestat duminică în București și alte orașe mari ale României față de o nouă tentativă de relaxare a legislației anticorupție, dar și față de politicienii din coaliția de guvernare dominată de socialdemocrați. Protestul a avut loc înainte ca Senatul să supună votului un pachet de legi care prevede, între altele, numirea procurorilor șefi de către ministrul Justiției, fără control din partea șefului statului. La protestul la care a participat, între alții, fostul premier Dacian Cioloș, s-a scandat: "Vrem justiție, nu corupție." O tentativă asemănătoare a coaliției de guvernare să modifice legile justiției a fost torpilată de ample proteste de stradă ale societății civile la începutul anului. Un diplomat american de rang înalt urmează să viziteze Kievul în cadrul unui turneu european pentru a reafirma angajamentul Statelor Unite pentru integritatea teritorială a Ucrainei și a o încuraja să continue implementarea reformelor stringente, se spune într-un comunicat al Departamentului de Stat. Asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, Wes Mitchell, își începe turneul astăzi la Bruxelles, urmând să se afle la Kiev pe 14-16 noiembrie. Sâmbătă, președinția ucraineană a spus că președintele Petro Poroșenko a discutat la telefon cu secretarul de stat american Rex Tillerson despre posibilitatea trimiterii unei misiuni de pacificatori sub egida ONU în estul Ucrainei. În Statele Unite, guvernatorul Texasului Greg Abbott a spus că numărul victimelor atacului de duminică într-o biserică baptistă din localitatea rurală Sutherland Springs este de cel puțin 26. Alți 20 de oameni au fost răniți când un bărbat înarmat a intrat în biserică în plin serviciu religios și a deschis focul dintr-o armă de asalt asupra credincioșilor. Noul masacru a avut loc la doar 5 săptămâni de la cel din Las Vegas, cel mai sângeros atac comis vreodată în Statele Unite, cu 58 de morți, care a relansat dezbaterea asupra reglementării armelor de foc. Președintele american Donald Trump și-a început cea de-a doua zi a vizitei în Japonia, criticând politicile acestei țări în relația comercială cu Statele Unite. Dar Trump a spus, înainte de a începe convorbiri oficiale cu premierul Shinzo Abe, că dorește să negocieze cu Japonia într-o manieră prietenoasă înțelegeri care ar reduce deficitul balanței comerciale. Președintele american se află într-un turneu de 12 zile prin Asia, urmând să se întâlnească în marginea unei reuniuni regionale și cu președintele rus Vladimir Putin. Și în Italia, sondajele la ieșirea de la urne sugerează că alianța de centru-dreapta, din care face parte și formațiunea fostului premier Silvio Berlusconi, a învins la limite mișcarea populistă 5 stele în alegerile regionale de duminică pentru funcția de guvernator al Siciliei, alegeri considerate un test cheie înaintea parlamentarilor de anul viitor. Partidul lui Berlusconi, Forța Italia, se află în coaliție cu formațiunile Liga Nordului și Frații Italiei, urmând să participe împreună în alegerile parlamentare de la anul.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo arhiva reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu. Iar reportajul din această seară de la Moldova 1 este despre starea solurilor moldovene.
Actualmente, cota solurilor erodate constituie circa 40% din terenurile agricole.
Cu 130 de ani în urmă, conținutul de materie organică, conținutul de humus în cernozemurile Moldave erau la 9%. Acum ne mândrim cu 3%.
Reducerea fertilității, degradarea și pustiirea solurilor are o explicație simplă dincolo de ceasurile rele ale naturii, folosirea nechipzuită, nepăsarea umană.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare despre eficiența luptei cu corupția cu Igor Munteanu, director IDIS Viitorul, fost ambasador în Statele Unite ale Americii. Domnule Munteanu, bună dimineața, mulțumim că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața, cu multă plăcere.
După un concurs, domnule Munteanu, de alegere a conducătorilor, un concurs eșuat din cauza poligrafului care ar fi constatat nepotrivirea candidaților față de cerințele de integritate necesară, iată că Autoritatea Națională de Integritate ne-a furnizat săptămâna trecută un nou spectacol, unul disgrațios, aș spune, o dispută pe tema cine are mai mare drept să conducă treburile în instituție până una alta, dispute între doi foști șefi de acolo și pentru remedierea căreia a fost nevoie de intervenția poliției, a conducerii Parlamentului. Ce credeți că se întâmplă de fapt cu această autoritate extrem de importantă pentru controlul averilor demnitarilor, dar și pentru lupta cu corupția în ultima instanță, care, iată, vedem că este paralizată la mai mult de un an de la reformare?
Permiteți-mi să fiu de acord cu prima, cu introducerea dumneavoastră în acest subiect. În primul rând, ceea ce se întâmplă în această agenție pentru integritate este o rușine națională, pentru că această agenție, care este bine finanțată din banii publici, ar fi trebuit să fie unul dintre cei mai activi agenți de schimbare pe domeniul protejării integrității, căutării de dovezi contra instituțiilor care sunt capturate și pentru păstrarea și promovarea interesului public. Din păcate, vreau să spun că înainte de a fi numită ANI, această instituție a fost CNI. Și odată cu instalarea unui director în condiții foarte dubioase, încă în anul 2012, CNI-ul s-a dovedit a fi prins în menghirele unor interese și patronaje politice, care, de fapt, și explică situația actuală. De asta faceți trimitere doar la ultimul episod, cel în care a intervenit poliția pentru ca să calmeze spiritele înfierbântate dintre doi candidați care își disputau președinția pentru această instituție. Dar în spatele acestei dispute se află ani întregi în care statul, bugetul public a plătit, a salarizat persoane care se ocupe de treburile de integritate, iar lipsa de integritate este atât de abundentă în serviciul public, încât foarte multă lume nu mai înțelege pentru ce plătim asemenea tip de agenții. Dacă ne uităm peste Prut, Agenția Națională de Integritate, site-ul oficial, documentele pe care le emite, sunt pline de dovezi de luptă contra abuzurilor. În timp ce în cazul ANI-ului de Republica Moldova, site-ul este absolut disgrațios, cum ați spus dumneavoastră. Nu există niciun fel de rapoarte care să fie făcute public, nu există niciun fel de mărturii că banii care sunt plătiți pentru salariile persoanelor din acest consiliu, din această agenție, sunt plătite cu TNI.
Aparent, domnule Munteanu, ANI nu începe să funcționeze din motive ce nu țin de voința autorităților, nu se poate alege conducerea acestei agenții, așa ni se spune, nu sunt de găsit candidați buni, cei care au voit să se înscrie în concurs, au picat testul cu poligraful, acum alții nu se mai găsesc, așa se lasă de înțeles. De ce nu am crede în acest motiv?
Eu cred că nu este plauzibil acest argument, pentru că într-o țară cu peste 3 milioane de cetățeni, întotdeauna se vor găsi persoane care să nu aibă niciun fel de reproșuri personale și alții să nu aibă reproșuri asupra calității lor etice și morale. Și eu cred că totul ține nu atât de eșecul în alegerea președintelui, cât ține de încercarea unor grupuri de a-și impune candidatul sau de a-și păstra candidatul, de a păstra un status quo. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Inactivitatea acestei agenții absolvește sau lipsește de un instrument extrem de important întreg sectorul public. Partidele politice, de asemenea, ar trebui să fie oarecum cenzurate prin intervenția ANI-ului pe subiectul finanțării politice, un subiect extrem de contagios și extrem de riscant pentru integritatea sistemului politic. De asemenea, toate instituțiile sectorului public ar trebui să fie măsurate în fiecare zi pe în baza faptului că există funcționari care au venituri și proprietăți mult mai mari decât au făcut din salariile publice. Și această situație, de fapt, creează impresia cetățeanului că instituțiile sunt capturate, că nu există niciun fel de supraveghere publică asupra sectorului în care sunt plătite salarii bugetare și că probabil lipsa de activitate din partea Agenției Naționale de Integritate este de fapt o comandă politică.
Vom preciza încă o dată că între timp salariile pentru foștii conducători de acolo, numiți încă odată cu crearea CNI, se plătesc în raportările față de parteneri, raportări ce țin inclusiv de acordul de asociere, de angajamentele legate de lupta cu corupția ale autorităților. Această reformă, trecerea din CNI în ANI, este pomenită adesea drept un succes. Cât mai poate dura, iată, această situație sau tolera, ca să zic așa, din partea partenerilor?
Ați numit că această experiență sau de înființare a agenției este o istorie de succes. Dacă te uiți la partea formală, decorativă a lucrurilor, sigur că blocul de integritate adoptat în anul 2016, în iunie, reprezintă un indicator care se ia în considerație atunci când se scriu rapoarte către parteneri externi, în primul rând către Uniunea Europeană. Pentru că în agenda de asociere e evident un loc important îl conține această luptă contra corupției și consolidarea instituțiilor democratice de control. Pe de altă parte, însă, ceea ce vedem în interior, evident, arată o prăpastie între raportare și lucru practic. Eu cred că în situația în care se creează, întreaga agenție ar trebui să fie demisionată și întreaga agenție ar trebui să fie restructurată, să fie reangajați de la zero.
Cine atunci în situația asta va da certificate de integritate celor care vor candida la alegerile viitoare? Pentru că e o noutate în legea asta, cea care abilitează ANI-ul să prezinte aceste certificate de integritate celor care vor să participe la scrutin.
Probabil pentru că asemenea situație trebuie măsuri excepționale și am spus că ar trebui să fie demisia în corpore a întregului efectiv actual al acestei agenții care nu își îndeplinește sarcina de bază. Ați menționat aceste certificate de integritate. Evident că ancorarea ANI-ului la procesul electoral din 2018 este un risc, cu atât mai mult cu cât vedem ce se întâmplă în interiorul acestei instituții. Și cu siguranță, dacă nu se reformează, ori dacă nu se merge la măsuri excepționale pentru a reseta activitatea acestei agenții, procesul electoral, alegerile libere și democratice nu vor putea fi, pentru că certificatele nu vor putea fi emise. Cu atât mai mult cu cât sistemul financiar sau sistemul de finanțare campaniilor electorale pentru partide și pentru candidați independenți, în nou sistem cu două dimensiuni, cu circunscripții majoritare și parlamentare, va fi mult mai complicat pentru ANI sau pentru oricare alte organisme să vegheze asupra corectitudinii și integrității sistemului.
Am putea presupune că tocmai iată situația asta incertă, că ar putea fi artificial întreținută tocmai în perspectiva alegerilor?
Eu cred că este de fapt un aliaj între două lucruri. În primul rând, crasa incompetență a persoanelor, pentru că am menționat de primul președinte a CNI-ului care a fost ales în condiții dubioase. Evident că lipsa de probitate sau lipsa de activitate a comisiei se explică și prin lipsa de competențe. Pe de altă parte, sigur că există și interesul unor grupuri politice influente de a diminua sau de a exploata slăbiciunile instituționale acestui organism pentru ca să-l facă mai comod pentru promovarea propriilor interese. Și evident că vorbim despre inginerii noului sistem electoral.
O altă agenție importantă, domnule Munteanu, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, creată în acest an pentru a contribui inclusiv la întoarcerea banilor dispăruți din băncile devalizate, la fel, stă pe loc. Aceasta, precum spuneam, încă nu a început să funcționeze, dar guvernanții deja au încercat să o resubordoneze, trecând-o de la CNA la Ministerul Finanțelor. O fostă adjunctă de la CNA, Cristina Țărna, a protestat, depunându-și cererea de demisie. Ce părere aveți despre această situație?
Asta doar confirmă încă o dată că tendința este generală. În România, de exemplu, o asemenea agenție ar intra organic în ANI, pentru că integritatea este tot acolo unde recuperezi banii și bunurile infracționale. Dar odată ce ANI nu funcționează în Republica Moldova, nu poți să-i deleghezi sau nu poți să introduci elemente noi sau de complexitate sporită. Și asta arată foarte simplu o lecție generală a sectorului public, că dacă nu există competență și voința politică este zero, plătești dublu. Pentru că acum, evident, toată lumea urmărește la distracția asta de a muta de la CNA la Ministerul Finanțelor. Inițiativa legislativă aparține speakerului Parlamentului Candu și deputatului Sergiu Sârbu. Nu are niciun sens să muți înspre Ministerul Finanțelor, înspre Inspectoratul Fiscal, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. Pentru că asta, într-un fel, compromite ideea autorilor și ideea conceptului inițial. Dar acest lucru se face pentru ca să transfere responsabilitatea către o altă instituție și între timp probabil să știrbești sau să anulezi autoritatea cu care ar trebui să-și exercite funcțiile această nouă agenție care a început deja să-și plătească salariații ca și în cazul aniului, dar care nu produce nimic. Deci asta este vorba de o metastază fundamentală a sistemului public din Republica Moldova, în care nu contează interesul național, interesul public, contează interesul unor grupuri afluente care încearcă să compromită primii pași în stabilirea instituțiilor pentru salvgardarea interesului cetățenesc.
Mulțumim, domnule Munteanu. Doamnelor, domnilor, am discutat cu Igor Munteanu, director IDIS Viitorul, fost ambasador în Statele Unite ale Americii. Minute. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșie. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presei de astăzi și un jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe. Mai întâi însă o sinteză știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftodea.
Câteva zeci de mii de oameni au protestat duminică în București și alte orașe mari ale României față de o nouă tentativă de relaxare a legislației anticorupție, dar și față de politicienii din coaliția de guvernare dominată de socialdemocrați. O tentativă asemănătoare a coaliției de guvernare să modifice legile justiției a fost torpilată de ample proteste de stradă ale societății civile la începutul anului. Un diplomat american de rang înalt urmează să viziteze Kievul în cadrul unui turneu european pentru a reafirma angajamentul Statelor Unite pentru integritatea teritorială a Ucrainei și a o încuraja să continue implementarea reformelor stringente, se spune într-un comunicat al Departamentului de Stat. Asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, Wes Mitchell, își începe turneul astăzi la Bruxelles, urmând să se afle la Kiev pe 14-16 noiembrie. În Statele Unite, guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a spus că numărul victimelor atacului de duminică într-o biserică baptistă din localitatea rurală Sutherland Springs este de cel puțin 26. Alți 20 de oameni au fost răniți când un bărbat înarmat a intrat în biserică în plin serviciu religios și a deschis focul dintr-o armă de asalt asupra credincioșilor. Președintele american Donald Trump și-a început cea de-a doua zi a vizitei în Japonia, criticând politicile acestei țări în relația comercială cu Statele Unite. Președintele american se află într-un turneu de 12 zile prin Asia, urmând să se întâlnească în marginea unei reuniuni regionale și cu președintele rus Vladimir Putin. Și în Italia, sondajele la ieșirea de la urne sugerează că alianța de centru-dreapta, din care face parte și formațiunea fostului premier Silvio Berlusconi, a învins la limite mișcarea populistă 5 stele în alegerile regionale de duminică pentru funcția de guvernator al Siciliei, alegeri considerate un test cheie înaintea parlamentarilor de anul viitor.
Mulțumim, Alexandru, toate știrile Europei Libere pe site-ul nostru europalibera.org. Tot acolo, ediția de duminică a emisiunii Punct și de la capăt, analiștii politici Igor Volnitsky și Andrei Popov au discutat cu Natalia Morar despre viitoarele alegeri la capătul unui proces complicat de constituire a circumscripțiilor în care se vor alege jumătate din deputați.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
La 7:21 de minute continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. În noul său comentariu pentru IPN.md, politologul Dionis Cenuș caută să explice eșecurile europenizării în statele parteneriatului estic, luând ca bază exemplul moldovenesc. Intrarea în joc a oligarhilor politici a transformat discursul pro-european în mod nefavorabil pentru acele forțe care văd în modelul european de funcționare a statului viitorul Moldovei, scrie autorul. El observă că în acești ani tot mai rar partidele politice sunt reprezentative și tot mai des acestea constituie o combinație de tehnologii politice, manipulare opiniei publice și corupere a instituțiilor de stat. Cu un an înainte de alegerile parlamentare, Dumitru Spătaru analizează pe site-ul tribuna.md situația partidelor din Moldova, principalelor partide din Moldova. PSRM, Partidul Socialiștilor, prezentat de sondaje ca formațiunea cu cea mai mare pondere, pare să fie avantajat și de sistemul mix în baza căruia se vor desfășura alegerile, scrie Spătaru. Ori dacă nu va fi introdus turul 2 de în circumscripții uninominale, socialiștii vor fi primii și după numărul de mandate obținute în circumscripții, se declară convins analistul. Analizele sale referitor la alte partide le găsiți pe site-ul tribuna.md. Și Nicolae Negru pe site-ul Ziarului Național polemizează cu cei care zic că referendumul anti-chirtoacă nu ar trebui să fie boicotat. De ce nu trebuie categoric să boicotăm referendumul anti-chirtoacă? Răspunsul lui Nicolae Negru este că pentru că participând la referendum se pune umărul la demiterea politică a lui Chirtoacă fără a se cunoaște rezultatul anchetei. Citez, îl condamnăm pe actualul primar înainte de a se pronunța justiția în cazul său, facem jocul PSRM care dorește răzbunare, revanșă pentru înfrângerea de până acum. Am încheiat citatul. Mai multe, doamnelor, domnilor, găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un prieten de-al meu mi-a povestit o chestie tragică și comică deopotrivă. Multă vreme s-a bucurat el că în curtea blocului erau mai multe tomberoane, că poate separa gunoaiele, că poate arunca sticla în pubela pentru sticlă, că poate arunca hârtia în pubela pentru hârtie. Omul trăia ani de zile cu sentimentul că face un lucru bun pentru patrie, că separând gunoaiele, face patria mai curată. Frumos sentiment, stimați ascultători, nu-i așa? Ei bine, într-o zi amicul meu a ieșit în curte în timp ce venise auto specială să ia gunoaiele și a rămas tablou. Omul a văzut cum gunoierii aruncau în auto specială gunoaiele separate de locatari, formând un amestec indiscernabil în mașină, un tutti-frutti halucinant. Păi la ce bun am tot separat noi gunoaiele dacă ele sunt amestecate în măruntaiele autospeciale? A avut o revelație amicul și a simțit cum mi se strecoară în suflet o amărăciune râncedă. Rezulta că tot efortul lui fusese apă de ploaie. Și nu numai al lui, ci și al multor locatari vecini. Mare dramă, mare decepție. Dar firește, cazul are și o fațetă grotescă, absurdă, comică. Va se zică, pui în curțile oamenilor tomberoane pentru hârtie, pentru sticlă, pentru resturi de mâncare, pentru plasticuri, ca ulterior să le arunci împreună pe toate în burta mașinii și apoi în solul patriei. Kafka ad de Hayat, vorba unui vecin de-al meu. Nu știu ce s-ar putea face, dar e limpede că de acum încolo amicul meu va renunța la o obișnuință care îi umplea pieptul de mândrie.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat de Dan Alexe.
Ofensiva informațională rusă a început acum multă vreme și nu se rezumă la Sputnik și Russia Today. Cu ani în urmă, oamenii lui Putin au început să investească în presa occidentală. Iar pentru a da un exemplu flagrant, The Independent, de pildă, fostul mare cotidian britanic, este astăzi doar un website, ziarul nu mai există, website care aparține milionarului rus Alexandru Lebedev, un apropiat al Kremlinului. The Independent nu mai este așadar un ziar britanic și nu trebuie citat niciodată. E doar un website care aparține Kremlinului. The Independent e o sursă de informații la fel de credibilă ca Sputnik, Pravda, TASS sau Russia Today. Propaganda rusă în Occident funcționează așadar într-un mod insidios, dar în același timp foarte profesionist. Termenul e dezinformare, iar dezinformarea cea mai eficace este atunci când știrea posedă cel puțin o parte din adevăr. Așa a fost în 2014, în momentul doborârii avionului malaezian deasupra teritoriilor independentiste din Ucraina controlate de Rusia, când presa rusă a scris pe larg că avionul de pasageri a fost doborât de o rachetă trasă din Ucraina. Ceea ce o anchetă internațională a confirmat, doar că racheta, potrivit anchetei, a fost trasă de separatiștii sprijiniți de Rusia, iar nu de forțele Kievului. Media, presa, aservită Kremlinului, creează așadar o imagine catastrofistă a Occidentului, în special în chestiunea imigrației sau în cea a terorismului. La întrebarea cum știm că Russia Today și Sputnik sunt aservite Kremlinului, putem răspunde, ei bine, niciodată nu le vom vedea criticând guvernul rus sau pe Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europei Libere, Moldova la ora 7. Liliana Barbăroșe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile. Aici Radio Europa Liberă.